fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr. Înapoi în Egipt. Textul de memorat îl găsim în Ieremia, capitolul 42, versetul 5.
Domnul să fie un martor adevărat și credincios împotriva noastră, dacă nu vom face tot ce îți va porunci Domnul Dumnezeul tău să ne spui.
Odată cu studiul din această săptămână, ne apropiem de finalul cărții profetului Ieremia. Nu este un final fericit. Practic, am putea rezuma tot studiul acesta și chiar o bună parte a cărții sale spunând că avem exemplificate aici limitele harului. Cu alte cuvinte, harul nu-i va mântui pe cei care refuză mântuirea în mod categoric. Domnul i-a chemat pe toți israeliții, oferindu-le mântuire, protecție, răscumpărare, pace și prosperitate, însă numai o mică rămășiță credincioasă a ascultat. Dar ce s-a întâmplat cu Ieremia? Viața și lucrarea sa par, omenește vorbind, inutile. Profetul lacrimilor, între ghilimele, a avut multe motive pentru care să plângă. Chiar după ce avertizările sale s-au împlinit, poporul a continuat să se țină strâns de păcatele, păgânismul și răzvrătirea lui, sfidându-l pe față și bătându-și joc de cuvântul lui Dumnezeu. Cât de atenți ar trebui să fim și noi. Da, harul este oferit celor ce nu-l merită, dar nu le este de folos celor care îl resping sau care refuză condițiile în care este dat. Anarhie în mijlocul rămășiței. Întrebarea numărul 1. Ce stare de spirit domnea în mijlocul rămășiței poporului după plecarea babilonienilor? Ce înștiințare i-a fost transmisă iarăși poporului? Ce semnificație are cuvântul rămășiță din versetul 11? Să ascultăm Ieremia, capitolul 40, versetele 7-16.
Când au aflat toate căpetenile oștilor care rămăseseră pe câmp cu oamenii lor că împăratul Babilonului a pus ca dregător al țării pe Gedalia, fiul Ahikam, și că i-a încredințat bărbații, femeile, copiii și pe aceia din săracii țării care nu fuseseră luați robi în Babilon, s-au dus la Gedalia la Mitzpa, și anume Ismael, fiul Netania, Iohanan și Ionatan, fiul lui Careah, Seraia, fiul lui Tanhumet, fiul lui Efai din Netofa, și Ezania, fiul lui Maacatit, ei și oamenii lor. Gedalia, fiul lui Ahikam, fiul lui Șafan, l-a jurat lor și oamenilor lor, zicând: nu vă temeți să slujiți haldeilor, rămâneți în țară, slujiți împăratului Babilonului și o veți duce bine. Iată că eu rămân la Mitzpa ca să fiu la porunca haldeilor care vor veni la noi. Voi strângeți deci vinul, poamele de vară și undelemnul, puneți-le în vasele voastre și locuiți în cetățile în care vă aflați. Toți iudeii care erau în țara Moabului, la Amoniți, în țara Edomului și în toate țările, au auzit că împăratul Babilonului lăsase o rămășiță în Iuda și că le dăduse ca dregător pe Gedalia, fiul Ahikam, fiul lui Șafan. Și toți iudeii aceștia s-au întors din toate locurile pe unde erau împrăștiați, au venit în țara lui Iuda, la Gedalia, la Mitzpa, și au avut un mare belșug de vin și de poamă de vară. Iohanan, fiul lui Careah, și toate căpetenile oștilor care mai erau pe câmp, au venit la Gedalia, la Mitzpa, și i-au zis: știi că Baalis, împăratul amoniților, a însărcinat pe Ismael, fiul lui Netania, să te omoare? Dar Gedalia, fiul lui Ahikam, nu i-a crezut. Și Iohanan, fiul lui Careah, a spus în taină lui Gedalia la Mitzpa: dă-mi voie să mă duc să omor pe Ismael, fiul lui Netania. Nimeni n-are să știe. Pentru ce să te omoare el și să se risipească toți cei din Iuda care s-au strâns la tine și să piară rămășița lui Iuda? Gedalia, fiul lui Ahicam, a răspunsului Iohanan, fiul lui Careah, nu face lucrul acesta, că ce spui tu despre Ismael nu este adevărat.
Ne-am așteptat ca după distrugerea cetății și înfrângerea totală de către babilonieni, tot poporul să-și fi învățat lecția. Din nefericire, lucrurile nu au stat așa. Drama lor nu s-a încheiat încă. În pofida mesajului de pace și chiar de prosperitate din viitorul apropiat, nu toți s-au mulțumit cu această situație. Întrebarea numărul 2. Cu ce probleme noi s-a confruntat rămășița? Cum au reușit unii dintre cei rămași în țară să înrăutățească și mai mult situația? Să ascultăm Ieremia, capitolul 41.
În luna a șaptea, Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Elishama, din neamul împăratului, a venit cu mai mari împăratului și cu 10 oameni la Gedalia, fiul lui Aliham, la Mitzpa, și au mâncat împreună acolo la Mitzpa. Atunci Ismael, fiul lui Netania, s-a sculat cu cei 10 oameni de care era însoțit și au lovit cu sabia pe Gedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, și au omorât astfel pe acela pe care îl pusese împăratul Babilonului dregător peste țară. Ismael a omorât pe toți iudeii care erau cu Gedalia la Mitzpa și pe haldeii care se aflau acolo, oameni de război. A doua zi după omorârea lui Gedalia, pe când nimeni nu știa nimic, au venit din Sihem, din Silo și din Samaria 80 de oameni cu barba rasă și cu haine sfâșiate, care își făcuseră tăieturi pe piele. Aveau daruri de mâncare și tămâie ca să le aducă la casa Domnului. Ismael, fiul lui Netania, l-a ieșit înainte din Mizpa și mergea plângând. Când i-a întâlnit, le-a zis: veniți la Gedalia, fiul lui Ahicam. Și când au ajuns ei în mijlocul cetății, Ismael, fiul lui Netania, i-a junghiat și i-a aruncat în groapă cu ajutorul oamenilor care îl însoțeau. Dar s-au găsit printre ei 10 oameni care au zis lui Ismael: nu ne omorâ, căci mai avem merinde ascunse în câmp, grâu, ors, un de lemn și miere. Atunci el i-a cursat și nu i-a omorât împreună cu frații lor. Groapa în care a aruncat Ismael toate trupurile moarte ale oamenilor pe care i-a ucis, afară de Gedalia, este groapa aceea mare pe care o făcuse împăratul Asa când se temea de Baeșa, împăratul lui Israel. Groapa aceasta a umplut-o Ismael, fiul lui Netania, cu cei uciși. Ismael a luat prinși de război pe toți cei ce mai rămăseseră la Mitzpa din popor, pe fiicele împăratului și pe toți aceia din popor care locuiau acolo și pe care încredințase Nebuzaradan, căpetenea slăjeilor lui Gedalia, fiul lui Ahicam. Ismael, fiul lui Netania, i-a luat prinși de război și a plecat ca să treacă la amoniți. Dar Iohanan, fiul lui Careah, și toate căpetenile oștilor care erau cu el, au fost înștiințați de tot răul pe care îl făcuse Ismael, fiul lui Netania. Au luat pe toți oamenii și au pornit să bată pe Ismael, fiul lui Netania, pe care l-au găsit lângă apele cele mari ale Gabaonului. Când a văzut-o poporul care era cu Ismael, pe Iohanan, fiul lui Careah, și pe toate căpetenile oștilor care erau cu el, s-a bucurat. Și tot poporul pe care îl luase Ismael din Mizpa s-a întors și a venit de s-a unit cu Iohanan, fiul lui Careah. Dar Ismael, fiul lui Netania, a scăpat de Iohanan cu 8 oameni și s-au dus la amoniți. Iohanan, fiul lui Careah, și toate căpetenile oștilor care erau cu el, au luat toată rămășița poporului pe care i-a izbăvit din mâinile lui Ismael, fiul lui Netania, când îl ducea din Mizpa după ce ucisese pe Gedalia, fiul lui Ahicam. Și anume pe oamenii de război, pe femei, pe copii, pe famenii dregători pe care i-a adus Iohanan înapoi din Gabaon. Au pornit și s-au oprit la hanul lui Kimham, lângă Betleem, ca să plece apoi în Egipt, departe de haldei, de care se temeau, pentru că Ismael, fiul lui Netania, ucisese pe Gedalia, fiul lui Ahicam, pe care îl pusese împăratul Babilonului dregător peste țară.
Nu se precizează care ar fi fost motivele asasinatului, dar faptul că a fost comis de cineva din neamul împăratului și de mai mari împăratului ne lasă să înțelegem că acești elitiști nu acceptaseră ideea ca poporul ales să fie supus babilonienilor. Și fiindcă Gedalia a fost numit dregător al țării de împăratul Babilonului, ei l-au privit ca pe un domnitor marionetă, care și-a trădat poporul și care trebuia eliminat împreună cu toți curtenii lui. După cum vedem în continuarea capitolului, rămășița se confrunta cu o nouă amenințare. Babilonienii, necunoscând toate detaliile legate de asasinat, puteau răzbuna moartea lui Gedalia și a oamenilor de război babilonieni. Din cauza nelegirii lui Ismael și a oamenilor lui, s-a născut teama în inimile celor care nu aveau nimic de a face cu faptele lor. Cum crezi că se poate restabili ordinea într-o țară sau o instituție caracterizată de anarhie? Care este rolul liderilor și ce trebuie să facă poporul sau angajații într-o asemenea situație? Căutarea călăuzirii divine. Întrebarea numărul 3. Cu ce fel de cerere și cu ce atitudine a venit poporul la Ieremia după uciderea lui Gedalia? Ieremia capitolul 42, versetele 1 la 6.
Toate căpetenile oștirilor, Iohanan, fiul lui Careah, Iezania, fiul lui Hosea și tot poporul de la cel mai mic până la cel mai mare, au înaintat și au zis prorocul Ieremia: fie bine primită înaintea ta rugămintea noastră. Mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul tău, pentru toți cei ce au mai rămas, căci eram mulți, dar a mai rămas numai un mic număr, cum bine vezi tu însuți cu ochii tăi. Binevoiască Domnul Dumnezeul tău să ne arate drumul pe care trebuie să mergem și să ne spună ce avem de făcut. Prorocul Ieremia le-a zis: am auzit. Iată că mă voi ruga Domnului Dumnezeului vostru după cererea voastră și vă voi face cunoscut, fără să vă ascund ceva, tot ce vă va răspunde Domnul. Atunci ei au zis lui Ieremia: Domnul să fie un martor adevărat și credincios împotriva noastră, dacă nu vom face tot ce îți va porunci Domnul Dumnezeul tău să ne spui. Fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru, la care te trimitem ca să fim fericiți, ascultând de glasul Domnului Dumnezeului nostru.
Temându-se de babilonieni, poporul a venit la Ieremia să ceară călăuzire de la Dumnezeu. Probabil că înțelesese în sfârșit că Ieremia era un profet adevărat și că tot ce spunea în numele Domnului se împlinea. Iudeii au jurat să facă tot ce le poruncea Domnul. Până aici, poporul ne lasă impresia că și-a însușit lecția, că era dornic să cunoască voința divină și, mai important, era gata să o urmeze. Cuvintele "fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru la care te trimitem, ca să fim fericiți ascultând de glasul Domnului Dumnezeului nostru" sunt o frumoasă mărturisire de credință. Era și timpul după atâtea prin câte trecuseră. Întrebarea numărul 4. Ce răspuns clar a primit poporul din partea lui Dumnezeu prin profetul Ieremia? Ieremia capitolul 42, versetele 7 la 22.
După 10 zile, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia. Și Ieremia a chemat pe Iohanan, fiul lui Careah, pe toate căpetenile oștilor care erau cu el și pe tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare, și le-a zis: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, la care m-ați trimis să-i aduc înainte rugăciunile voastre. Dacă veți rămânea în țara aceasta, vă voi face să propășiți în ea și nu vă voi nimici, vă voi sădi și nu vă voi smulge, căci îmi pare rău de răul pe care vi l-am făcut. Nu vă temeți de împăratul Babilonului, de care vă este frică. Nu vă temeți de el, zice Domnul, căci eu sunt cu voi ca să vă scap și să vă scot din mâna lui. Îi voi insufla milă de voi și se va îndura de voi și vă va lăsa să locuiți în țara voastră. Dar dacă nu veți asculta de glasul Domnului Dumnezeului vostru și dacă veți zice, nu vrem să rămânem în țara aceasta, nu, ci vom merge în țara Egiptului, unde nu vom vedea nici războiul, nici nu vom auzi glasul trâmbiței, nici nu vom duce lipsă de pâine și acolo vom locui. Atunci, ascultați cuvântul Domnului, rămășiți ale lui Iuda. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Dacă vă veți îndrepta fața să mergeți în Egipt, dacă vă veți duce să locuiți pentru o vreme acolo, savia de care vă temeți vă va ajunge acolo în țara Egiptului, foametea de care vă este frică se va lipi de voi acolo în Egipt și veți muri acolo. Toți cei ce îți vor îndrepta fața să meargă în Egipt ca să locuiască pentru o vreme acolo, vor muri de sabie, de foamete sau de ciumă. Niciunul nu va rămânea și nu va scăpa de nenorocirile pe care le voi aduce peste ei. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Cum s-a vărsat mânia și urgia mea peste locuitorii Ierusalimului, așa se va vărsa urgia mea și peste voi, dacă veți merge în Egipt. Veți fi o pricină de afurisenie, de groază, de blestem și de ocară, și nu veți mai vedea niciodată locul acesta. Rămășiți ale lui Iuda, Domnul vă zice, nu vă duceți în Egipt, băgați bine de seamă că vă opresc lucrul acesta astăzi. Căci vă înșelați singur dacă m-ați trimis la Domnul Dumnezeul vostru zicând, mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul nostru, fă-ne cunoscut tot ce va spune Domnul Dumnezeul nostru și vom face. Eu v-am spus astăzi, dar voi n-ascultați glasul Domnului Dumnezeului vostru, nici tot ce m-a însărcinat El să vă spun. De aceea, să știți că veți muri de sabie, de foamete și de ciumă în locul unde voiți să vă duceți să locuiți.
Știind încotro îi trăgea inima și că se gândeau să se întoarcă în Egipt pentru a găsi protecție, Dumnezeu a fost nevoit să-i avertizeze. El le-a dat porunci foarte clare și precise să nu plece în Egipt ca să nu piară. Practic, le-a pus înainte două posibilități la fel ca și nouă. Viața și pacea prin credință și ascultare, ori nefericirea și moartea prin necredință și neascultare. Împrejurările se schimbă, dar lucrurile între care avem de ales rămân aceleași. Și nici avertizările nu lipsesc, deși poate că nu sunt chiar atât de clare și de precise ca acelea pe care le-au primit ei. Cum trebuie să fie atitudinea noastră atunci când dorim să cunoaștem voia lui Dumnezeu pentru noi? Întoarcerea în Egipt. Studiind capitolul 42, aștepți cu nerăbdare să vezi ce se întâmplă mai departe. Ce va face poporul? Va manifesta credință și va rămâne în țară? Sau va repeta greșelile trecutului și va face ce va dori și va ignora înștiințarea sa clară? Întrebarea numărul 5. Cum au reacționat căpetenile și poporul față de răspunsul Domnului? Ieremia 43, versetele 1 la 7.
Când a isprăvit Ieremia de spus întregului popor toate cuvintele Domnului, Dumnezeului lor, toate cuvintele pe care le însărcinase Domnul, Dumnezeul lor să le spună, Azaria, fiul lui Hosea, Iohanan, fiul lui Careah, și toți oamenii aceia îngânfați au zis lui Ieremia, minți, nu Domnul Dumnezeul nostru te-a însărcinat să ne spui, nu vă duceți în Egipt ca să locuiți acolo pentru o vreme, ci Baruc, fiul lui Neria, te-a țâță împotriva noastră ca să ne dai în mâinile haldeilor, să ne omoare sau să ne ducă robi la Babilon. Astfel, Iohanan, fiul lui Careah, toate căpitanile oștirilor și tot poporul n-au ascultat de glasul Domnului care le poruncea să rămână în țara lui Iuda. Și Iohanan, fiul lui Careah și toate căpetenile oștirilor au luat pe toate rămășițele lui Iuda, care din prăștiați cum erau prin toate neamurile, se întorseseră să locuiască în țara lui Iuda și anume pe bărbații, femeile, copiii, fiicele împăratului și pe toate sufletele pe care le lăsase Nebuzaradan, căpetenia slăjerilor, cu Gedalia, fiul lui Ahikam, fiul lui Șafan, precum și pe prorocul Ieremia și pe Baruc, fiul lui Neria.
Atunci când cuvântul lui Dumnezeu nu coincide cu intențiile sau dorințele noastre, tindem să ne îndoim de originea lui divină. Așa au procedat poporul și căpetenile lui Ieremia. Se pare că, deși circumstanțele se schimbaseră, mentalitatea și atitudinea lor au rămas neschimbate. Au găsit un pretext pentru a-și retrage angajamentul atacându-l pe Ieremia. Dar nu l-au atacat direct, ci au dat vina pe Baruc, prietenul și scribul lui ocazional, și și-au vărsat mânia asupra acestuia, acuzându-l că l-a întors pe profet împotriva lor. Întrebarea numărul 6. Ce asemănări există între acuzațiile aduse de poporul lui Ieremia și acuzațiile aduse de strămoșii lor lui Moise? Să ascultăm Exodul, capitolul 16, versetul 3.
Copiii lui Israel le-au zis: cum ne n-am murit loviți de mâna Domnului în țara Egiptului, când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de nesăturam? Căci ne-ați adus în pustia aceasta ca să faceți să moară de foame toată mulțimea aceasta.
Să ascultăm și Numeri, capitolul 16, versetul 13.
N-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere, ca să ne faci să murim în pustie, de vrei să mai și stăpânești peste noi?
Așa este natura umană. Când apar probleme, caută să dea vina pe altcineva, caută un pretext ca să facă ce dorește. Poporul l-a acuzat pe Baruc că ar fi urmărit să-i vadă pe toți confrații lui uciși de mâna babilonienilor sau duși în exil în Babilon. Ieremia, capitolul 43, 1-7, nu precizează cum au ajuns ei la concluzia aceasta și nici Exodul nu precizează cum au ajuns israeliții la concluzia că Moise le-ar fi dorit moartea după ce a scos din Egipt. Când sunt conduși de emoții și impulsuri, oamenii nu mai gândesc rațional. De aceea, trebuie ca emoțiile și inclinațiile firești să fie puse sub stăpânirea Duhului Sfânt. Să ascultăm 2 Corinteni 10:5.
Îndată ce se va săvârși ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare.
De ce uneori vrem să cunoaștem voia Domnului pentru viața noastră, dar atunci când o aflăm, ne îndoim de ea sau o respingem? Cum putem evita să fim conduși de propriile emoții și dorințe greșite? Întoarcerea spre întuneric spiritual. Întrebarea numărul 7. Ce i-a transmis Domnul prin Ieremia poporului care s-a dus în Egipt împotriva voinței sale descoperite? Ieremia, capitolul 43, versetele 8-13.
Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia la Tahpanes astfel: ia în mână niște pietre mari și ascunde-le în fața iudeilor, în lutul cuptorului de cărămizi care este la intrarea casei lui Faraon din Tahpanes. Și spune iudeilor: așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: iată, voi trimite să aducă pe robul meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și voi pune scaunul lui de domnie peste aceste pietre pe care le-am ascuns și își va întinde covorul peste ele. El va veni și va lovi țara Egiptului, va omorî pe cei sortiți să moară, va duce în robie pe cei sortiți robiei și va ucide cu sabia pe cei sortiți la sabie. Voi pune foc caselor dumnezeilor Egiptului, Nebucadnețar le va arde, va duce robi pe idoli, se va înveseli cu țara Egiptului, cum se înveselește păstorul cu haina lui, și va ieși în pace din ea. Va sfârma stâlpii din Bet-Shemesh, din țara Egiptului, și va arde cu foc casele dumnezeilor Egiptului.
La Tahpanes, un oraș situat la granița de nord-est a Egiptului, prevăzut cu fortificații unde locuiau numeroși coloniști iudei, Domnul îi cere din nou lui Ieremia să prorocească și să ilustreze profeția prin gesturi simbolice. Cuvintele au ele de asemenea impactul lor, dar uneori, gesturile făcute sub privirile oamenilor au un impact și mai puternic. Ieremia trebuia să ascundă niște pietre mari în cuptorul de cărămizi de la intrarea casei faraonului. Ideea era clară. Nici chiar puternicii faraon nu-l puteau egala pe Domnul în putere, iar cuvântul său avea să se împlinească cu exactitate. Refugiații care căutaseră ocrotire și sprijin, fugind în Egipt, se înșelau tot atât de amarnic cum se înșelaseră cei din înaintea lor, care așteptaseră ca Egiptul să vină să-i apere și să-i sprijine. Zeii lor, o plăsmuire a imaginației stricate ale omului, niște urăciuni păgâne, îi țineau pe egipteni într-o stare de cumplită necunoaștere a adevărului. Dar iudeii ar fi trebuit să știe, așa cum ar fi trebuit să știm și noi, că unica și adevărată ocrotire și unicul și adevărat sprijin vin de la Domnul, dacă omul ascultă de el. Către ce fapte și atitudini la care am renunțat cândva ne-am putea întoarce astăzi, fără să ne dăm seama de regresul nostru spiritual și de faptul că ne-am îndepărtat de Dumnezeu? Sfidare fățișă. Întrebarea numărul 8. Cui se închinau refugiații iudei în Egipt și care aveau să fie consecințele tragice a acestor practici? Ieremia capitolul 44, primele 10 versete.
Ieremia capitolul 44. Iată cuvântul spus lui Ieremia cu privire la toți iudeii care locuiau în țara Egiptului, la Migdol, la Tahpanes, la Nof și în țara Patros. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Ați văzut toate nenorocirile pe care le-am adus asupra Ierusalimului și asupra tuturor cetăților lui Iuda. Iată că astăzi ele nu mai sunt decât niște dărâmături și nimeni nu mai locuiește în ele, din pricina răutății cu care au lucrat ca să mă mânie, ducându-se să tămâieze și să slujească altor dumnezei, care nu erau cunoscuți nici de ei, nici de voi, nici de părinții voștri. V-am trimis într-una pe toți slujitorii mei prorocii ca să vă spună, nu faceți aceste urăciuni pe care le urăsc. Dar ei n-au vrut să asculte, n-au luat aminte, nu s-au întors de la răutatea lor și n-au încetat să aducă tămâie altor dumnezei. De aceea s-a revărsat urgia mea și a izbucnit mânia mea și în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului, care nu mai sunt decât niște dărâmături și un pustiu, cum se vede astăzi. Acum, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, pentru ce vă faceți voi singuri un rău atât de mare ca să se nimicească din mijlocul Iuda bărbați, femei, copii și prunci, și să nu mai rămână nicio rămășiță din voi? Pentru ce mă mâniați voi prin lucrările mâinilor voastre, aducând tămâie altor dumnezei ai țării Egiptului, unde ați venit să locuiți pentru o vreme, ca să fiți nimiciți și să ajungeți o plicină de blestem și de ocară printre toate neamurile pământului? Ați uitat nelegiuirile părinților voștri, nelegiuirile împăraților lui Iuda, nelegiuirile nevestelor lor, nelegiuirile voastre și nelegiuirile nevestelor voastre, săvârșite în țara lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului? Ei nu s-au smerit nici până în ziua de azi, n-au frică, nu urmează legea mea și poruncile mele pe care le-am pus înaintea voastră și înaintea părinților voștri.
În Egipt, Ieremia a constatat că poporul avea aceeași problemă pe care o avusese pe când se afla în Iuda. Numai că, dacă atunci li se adresa conducătorilor, acum trebuia să li se adreseze oamenilor de rând care făceau aceleași păcate pentru care fusese distrus Ierusalimul. Întrebarea numărul 9. Ce răspuns uluitor i-au dat ei lui Ieremia atunci când acesta i-a certat. Ieremia, capitolul 44, versetele 15 la 19.
Toți bărbații care știau că nevestele lor aduceau tămâie altor dumnezei, toate femeile care se aflau acolo în mare număr și tot poporul care locuia în țara Egiptului la Patros au răspuns așa lui Ieremia: Nu te vom asculta nimic din cele ce ne-ai spus în numele Domnului, ci voim să facem cum am spus cu gura noastră, și anume, să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jertfe de băutură, cum am făcut noi și părinții noștri, împărații noștri și căpetenile noastre, în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului. Atunci aveam pâine de ne săturam, eram fericiți și nu treceam prin nicio nenorocire. Dar de când am încetat să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jertfe de băutură, am dus lipsele toate și am fost nimiciți de sabie și de foamete. De altfel, când aduceam tămâie împărătesei cerului și turnam jertfe de băutură, oare fără voia bărbaților noștri îi pregătim noi turte ca să o cinstim făcându-i chipuri și aducem jertfe de băutură?
Împietrirea inimii lor și gradul de autoamăgire la care ajunseseră sunt uimitoare. Le-au privit pe Ieremia în față și pur și simplu i s-au opus, lui și cuvântului pe care îl rostise în numele Domnului. Raționamentul lor era acesta. Odinioară, înainte de reformele lui Iosia, când erau profund implicați în închinarea la dumnezeii păgâni, aducându-i tămâie împărătesei cerului și turnându-i jertfe de băutură, le mergea bine. Stăteau bine din punct de vedere material și trăiau în pace. În schimb, după reformele lui Iosia, care veniseră prea târziu și oricum fuseseră împlinite cu jumătate de inimă, a venit nenorocirea peste ei. De ce să mai asculte atunci de Ieremia și de avertizările sale? Întrebarea numărul 10. Cum a clarificat Ieremia lucrurile și ce semn profetic le-a dat din partea Domnului? Ieremia, capitolul 44, versetele 20 la 30.
Ieremia a zis atunci întregului popor, bărbaților, femeilor și tuturor celor ce-i dăduseră răspunsul acesta: Nu și-a adus aminte Domnul și nu i-a venit lui în minte tămâia pe care a ars-o în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului, voi și părinții voștri, împărații voștri și căpetenile voastre și poporul din țară? Domnul n-a putut să mai sufere lucrul acesta din pricina răutății faptelor voastre, din pricina urâcilor pe care le-ați săvârșit, și de aceea țara voastră a ajuns o paragină, un pustiu, o pricină de blestem, cum vedeți astăzi. Tocmai pentru că ați ars tămâie și ați păcătuit împotriva Domnului, pentru că n-ați ascultat glasul Domnului și n-ați păsit legea, poruncile și învățăturile Lui, tocmai pentru aceea vi s-au întâmplat aceste nenorociri, cum se vede astăzi. Ieremia a mai zis întregului popor și tuturor femeilor: Ascultați cuvântul Domnului, voi toți cei din Iuda care sunteți în țara Egiptului. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel: Voi și nevestele voastre ați mărturisit cu gurile voastre și ați împlinit cu mâinile voastre ce spuneți. Vrem să împlinim juruințele pe care le-am făcut, să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jertfe de băutură. De aceea, acum, după ce v-ați împlinit juruințele și v-ați înfăptuit făgăduințele, ascultați cuvântul Domnului, voi toți cei din Iuda care locuiți în țara Egiptului. Iată, jur pe numele meu cel mare, zice Domnul, că numele meu nu va mai fi chemat de gura niciunuia din oamenii lui Iuda și în toată țara Egiptului niciunul nu va zice, Diu este Domnul Dumnezeu. Iată, voi veghea asupra lor ca să le fac rău și nu bine, și toți oamenii lui Iuda care sunt în țara Egiptului vor fi nimiciți de sabie și de foamete până ce vor pieri de tot. Aceia, în mic număr, care vor scăpa de sabie, se vor întoarce din țara Egiptului în țara lui Iuda, dar toată rămășița lui Iuda, toți cei ce au venit să locuiască în țara Egiptului, vor vedea dacă se va împlini cuvântul meu sau al lor. Și iată, zice Domnul, un semn după care veți cunoaște că vă voi pedepsi în locul acesta, ca să știți că vorbele mele se vor împlini peste voi spre nenorocirea voastră. Așa vorbește Domnul, iată, voi da pe faraon Hofra, împăratul Egiptului, în mâinile vrăjmașilor lui, în mâinile celor ce vor să-l omoare, cum am dat pe Zedechia, împăratul Iuda, în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, vrăjmașul său, care vroia să-l omoare.
Parafrazând, mesajul era: nu este așa, ați înțeles exact pe dos. Nenorocirea a venit peste voi tocmai din cauza că făceați aceste lucruri. Și din cauza îndărătniciei voastre de a vă schimba, veți suferi mai multe nenorociri. Siguranța pe care ați crezut că o veți găsi în Egipt este o amăgire și o minciună, la fel ca zeii păgâni înaintea cărora vă închinați. La sfârșit, veți înțelege adevărul, dar va fi prea târziu. Cum se explică faptul că unii oameni înțeleg greșit relația dintre cauză și efect? Ce se poate face pentru astfel de oameni? Întrebări recapitulative. Întrebarea numărul 1. Ce stare de spirit domnea în mijlocul rămășiței poporului după plecarea babilonienilor și cum au reușit unii dintre ei să înrăutățească și mai mult situația? Cum se poate restabili ordinea într-o țară sau instituție caracterizată de anarhie? Care este rolul liderilor și ce trebuie să facă poporul sau angajații într-o asemenea situație? Întrebarea numărul 2. Cu ce fel de cerere și ce atitudine a venit poporul la Ieremia după uciderea guvernatorului pus de babilonieni și ce răspuns au primit? Cum trebuie să fie atitudinea noastră atunci când dorim să cunoaștem voia lui Dumnezeu pentru noi? Întrebarea numărul 3. Cum au reacționat căpeteniile și poporul față de răspunsul Domnului? De ce uneori vrem să cunoaștem voia sa pentru viața noastră, iar atunci când o aflăm, ne îndoim de ea sau o respingem? Cum putem evita să ne lăsăm conduși de propriile emoții și dorințe greșite? Întrebarea numărul 4. Ce i-a transmis Ieremia poporului care s-a dus în Egipt împotriva voinței descoperite a Domnului? Către ce fapte și atitudini părăsite altădată ne-am putea întoarce astăzi, fără să ne dăm seama de regresul spiritual și de îndepărtarea noastră de Dumnezeu? Întrebarea 5. Cui au ajuns să se închide refugiații iudei în Egipt și de ce nu puteau anticipa consecințele? Cum se explică faptul că unii oameni înțeleg greșit relația dintre cauză și efect? Ce se poate face pentru astfel de oameni? Rezumatul studiului. Capitolele 40 la 44 din cartea lui Ieremia ne prezintă o istorie foarte tristă. Evenimentele de după distrugerea Ierusalimului de către babilonieni ne demonstrează că omul coboară treaptă cu treaptă în păcat până se întoarce complet în robia lui, așa cum locuitorii lui Iuda s-au întors în țara în care fuseseră robi odinioară. Există totuși o rază de speranță. Dumnezeu rămâne cu noi.